Kahapon po ay nagpakita na si Senator Ping Lacson. Bumaba ang kanyang eroplano sa Mactan Airport, lumipat sa isang eroplano pa at bumaba sa Manila Airport. At inaasahan na sa linggong ito, ibabalik siya sa kanyang tanggapan sa Senado. Ako hindi gumagawa ng konklusyon sa kanyang tunay na katayuan kung siya ay may sala o wala. Ngunit ang kanyang ginawang pagtatago ay nagbubunyag ng taglay na kahinaan ng batas dito sa ating lipunan. Basta pala may kakayahan at may koneksyon ay magagawang palusutan ang batas. At hindi lamang naman ang katulad niyang may kapangyarihan, alam natin na marami pa rin ang mga ordinaryong kriminal ang patuloy namang nakakalusot sa kanilang pananagutan sa batas, hindi napaparusahan. Ganyan ang kahinaan ng batas ng tao sa lipunan, hindi mapatupad, hindi makapagparusa ng lahat na dapat gawaran ng katarungan. At oo, ganito kahina ang batas ng tao sa lipunan, ngunit hindi ang batas ng Diyos. At yan po ang paulit-ulit nating idiin sa ating kamalayan na makalusot man tayo ng makasampung ulit sa batas na pananagutan natin, hindi tayo makalulusot sa batas ng Diyos. Pananagutin ng Diyos ang lahat ng may sala, at ang tinutukoy ng lahat ng may sala ay tayong lahat. Ikaw at ako ay may sala sa harap ng Diyos, may pananagutan tayo sa kanyang batas. May mga pagkakataon na ngayon pa lamang sa buhay na ito ay pinapanagot na ng Diyos ang mga may sala. Ngunit ang lahat ay may haharaping pananagutan sa huling paghuhukom, at ito ang nararapat nating paghandaan paano tayo makakaharap. Sa maraming tao, ang inaakala nilang panghanda at pangharap sa hukuman ng Diyos ay sa paraan ng relihiyon. Inaakala nila na kung mayroon sila ng pinakamainam na maiisip na relihiyon ng tao, ito ang maipangaharap nila sa Diyos. At ito ang isang malaking kabulaanan na patuloy na bumabalot sa kamalayan ng marami. At makikita natin ito maging sa panahon ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagministeryo dito sa lupa. Maraming uri ng tao ang kanyang nakainkwentro na ang kanilang daladala sa harap ng Diyos ay relihiyon. At pinag-aaralan natin ito itong nakaraang dalawang buwan dito sa pulpitong ito. Nakita natin nung nakaraang buwan ang mga Fariseo bantog sa kahigpitan sa kanilang pagsunod sa batas at mga tradisyon ng kanilang lipunan. Subalit ang mga inkwento nila kay Jesus ay pawang mga negatibo, o nakararami ay negatibo. At ang pinag-aaralan natin ngayong buwan ay pinagtambal itong mga pari at mga eskriba, mga nangunguna pa rin mga relihiyoso sa lipunan ng Israel. Ang mga pari, sila ang nangangasiwa at nagbabantay doon sa mga ritual ng templo na anupat hindi makapagkakaroon ng handog malibang ang pari ang mga siwa. Katulad ng pananaw ngayon na walang misa malibang ang pari ang manguna sa misa, at malibang ang pari ang magbasbas, walang mangyayari sa ostya. Ang mga eskriba naman ay maitutumbas sa ating makabagong panahon ng mga Bible scholars. Sila yung mga bihasa, mga dalubhasa sa usapin ng batas. Maraming bahagi ng kasulatan na tumutukoy sa lumang tipanoon ay kanilang saulado at kabisadong-kabisado ang mga paliwanag. At dito masasabing itong dalawang uri na ito, mga pari at mga eskriba, ay mga tanyag sa relihiyon. Subalit, kagaya rin ng mga Fariseo, ang nakararaming mga engkwentrong mababasa natin sa Ebanghelyo, kung saan nagkaroon ng pagitan sa kay Jesus at sa mga pari at mga eskriba, ay mga negatibo rin. Ipinapakita yung kapangitan. Ang isang pinapatunayan nito ay hindi relihiyon ang magpapalapit sa Diyos. Kalimitan nga, relihiyon ang nagiging sagabal sa paglapit sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo. Narito si Hesukristo na para sa mga pari ay siya na dapat ang tunay na katuparan ng kanilang mga handog. Narito si Hesukristo na para sa mga eskriba ay siya na dapat ang katuparan ng kasulatan na kanilang iginagalang, subalit hindi nila nakita iyon. Naging sagabal ang kanilang reliyon upang hindi makita na si Jesus ang pangako ng Diyos, ang siyang Mesiyas, ang katuparan ng handog at ng kasulatan. Kaya sa ating mga pinag-aralang mga tagpo, nakita natin yung reaksyon nilang takot kay Hesukristo sapagkat nagiging banta ang kanyang awtoridad sa kanilang makasariling interes.
Hinamon nila ang awtoridad ni Jesucristo na nagiging panghamon din ng relihiyon ngayon sa awtoridad ng salita ng Diyos. At ang huling nakita natin ay nakikipaglaban sila kay Jesucristo at nagkakaroon ng mga masamang balak na lalo lamang nagpapatingkad sa mensahe ng Ebanghelyo. Ngayong umaga ay bibigyang konklusyon natin ito sa kung saan nagkaroon na ng katuparan yung kanilang balak na ipapako nila sa Jesucristo sa krus, at ngayon ay makikita natin yung kanilang reaksyon ng panlilibak sa inaakala nilang kahinaan ni Jesucristo. Anyayo ko kayong buksan ng inyong mga Biblia sa Ebanghelyong muli ni Marcos, Kabanatang 15, basahin natin mula talatang 25 hanggang 32. Mark chapter 15, verses 25 to 32. Nooy ikasyam ng umaga nang siya ay kanilang ipinako sa krus. At ang pamagat ng pagkasakdal sa kanya ay isinulat sa ulunan ang hari ng mga Hudyo. At ipinako sa krus na kasama niya ang dalawang tulisan, isa sa kanan at isa sa kanyang kaliwa. At natupad ang kasulatan na nagsasabi, at siya'y ibinilang sa mga suwail. Siya'y nilait ng mga nagdaraan na umiiling at sinasabi, ang gigiba sa templo at magtatayo nito sa loob ng 3 araw. Iligtas mo ang iyong sarili at bumaba ka sa krus. Gayun din naman ang mga punong pari kasama ng mga eskriba ay nilibak siya na sinasabi sa isa't isa, hiniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. Bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. At tinutuya rin siya ng mga kasama niyang nakapako sa krus. Kaya mula nung nakaraang linggo, nakita natin yung kanilang masamang binabalak na ipadakip si Jesus at ipalitis, ipapako sa krus. Narito na, nagawa na nila, natupad nila, nagkaroon ng madayang paglilitis kay Jesucristo, bumigay ang gobernador ng Roma na si Poncio Pilato at nanaig yung gusto ng mga mamamayan na si Jesus ay maipapako sa krus ayon sa masamang plano at balak nitong mga pari at eskriba. At ngayon, ang disenyo ng krus, yung mga ipinapapako noon, ang dahilan ay para ibigay sa kanila ang pinakamalupit na uri ng kamatayan, dahan-dahan. Ang disenyo po niyan ay mamatay sa dehydration, kaya mabagal yan, dahan-dahan, para talagang unti-unti nilang nararamdaman yung sakit. Kaya sa puntong ito, buhay pa itong si Jesus na nakapako sa krus, at ginamit ng mga pari at mga eskriba, pati na yung ibang naroroon na sumasaksi na siya'y laitin at libakin. At sa kanilang panlilibak, hindi nila nalalaman, lalo na itong mga pari at mga eskriba, na mismong sa laman ng kanilang panlilibak ay naroroon ang mensahe ng Ebanghelyo. At ganito pa rin ang nagiging resulta ng panlilibak ng relihiyon na hindi nila makita ang punto ng mensahe ng Ebanghelyong Kristiyano, at sa kanilang panlilibak ay naroroon pa nga ang laman ng mensahe ng Ebanghelyo. Etong mensahe na gusto kong ibigay bilang konklusyon, ang nililibak na relihiyon, ng relihiyon, na kahinaan kay Jesucristo ay siya pang naging kapangyarihan niyang magligtas. Ang nililibak ng relihiyon na kahinaan kay Jesucristo ay siya pang naging kapangyarihan niyang magligtas. Pansinin niyo yung kanilang nililibak. Ang salita nila, iniligtas niya ang iba, hindi niya mailigtas ang kanyang sarili. E kung ako'y naroon, ang gusto kong sabihin ay eksakto. Kaya siya makapagliligtas ay sapagkat pinili niyang huwag iligtas ang kanyang sarili. Kung pinili niyang iligtas ang kanyang sarili mula sa krus, walang batayan ng kaligtasan. Kaya yung mismong nililibak nila, yung mismong akala nila ay kahinaan ni Jesucristo, ito nga ang kanyang kapangyarihan, sapagkat pinili niyang manatili sa krus, ay lalo siyang makapagliligtas. At ito ang hindi makita nitong mga pari at eskriba. At ito pa rin ang patuloy na kamangmangan ng relihiyon ng tao na hindi makita sa punto ng mensaheng Kristiyano. Dalawang bagay po ang ipinapakita nito sa relihiyon ng tao na hindi makita ang mensahe ng Ebanghelyong Kristiyano. Ang unang-una, ito ay relihiyon ng kaligtasang walang krus ni Kristo. relihiyon ng kaligtasang walang krus ni Kristo, at ikalawa, relihiyon ng kaharian na walang Kristo sa krus. Relihiyon ng kaharian na walang Kristo sa krus. Pareho po yan, makikita nating nandoon sa panlilibak nila, ngunit sa kanila mismong panlilibak, inilalabas yung tunay na punto ng mensaheng Kristiyanong hindi nila makita. Unang-una, pinapakita rito o ibinubunyag yung relihiyon ng kaligtasang walang krus ni Kristo. Sinasabi nila na kung totoo na kaya niyang magligtas ng iba, patunayan niya sa pamamagitan ng pagligtas sa sarili. Parang sinasabi nila, maniniwala akong makapagliligtas ka kung walang krus. Iyan ang epekto ng kanilang panghamon. Bumaba ka rin sa krus. Ayaw namin ng krus, at kung baka bababa ka dyan sa krus o baka maniwala kami na kaya mong magligtas. At ganyan pa rin ang relihiyon na nagsasabing ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng ibang paraan ngunit hindi sa krus ni Kristo. Kaya ang hamon nila, kung kaya mo, bumaba ka sa krus. Pero ano ba ang totoo? Kaya niyang iligtas ang sarili niya sa krus. Kaya lang siya na natili doon ay ayon sa kanyang sariling pagpipili, ayon sa kanyang determinasyon. Ngunit kung talagang dinesisyon niya, kaya niyang umalis doon sa krus. Maalala niyo doon sa Getsemani, nung dumating na yung mga kawal na darakip kay Jesus, ay pinilit siyang ipagtanggol ng ilang alagad, lalo na itong si Pedro. Si Pedro ngay bumunot pa ng tabak, iniulos doon sa mga dumarakip sa kanya, may natagpas pang tainga ng isang kawal, ngunit siya ay sinaway ni Jesus. Gumawa siya ng himalat, ibinalik yung tainga at saka sinaway si Jesus at si Pedro na ibalik yung kanyang tabak. At ito ang kanyang sinabi sa kanya sa Mateo 26:53, sa akala mo ba'y hindi ako maaring tumawag sa aking ama at padadala niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pangkat ng mga anghel? Ngunit kung gayoy, paanong matutupad ang mga kasulatan na ganito ang kinakailangang mangyari? Maliwanag na kung ginusto ni Jesus, kaya niyang iligtas ang kanyang sarili. Ngunit kaya siya nagtuloy-tuloy doon sa krus ay yun ang kanyang pinili bilang pagtupad sa kanyang misyon na magligtas. At ito ang ginagawa ng krus ni Jesucristo ngayon sa lahat ng relihiyon ng kaligtasang ayaw sa krus. Ang krus ni Jesucristo ang magbubuwag sa lahat ng kaligtasang batay sa kakayahan ng tao. Nanatili si Jesus sa krus sapagkat ito lamang ang paraan na may maipangharap tayo na tagapamagitan sa Diyos. Kung bumabanga si Jesus sa krus, nakinig siya sa hamon ng mga pari at mga eskriba para na rin siyang sumasang-ayon sa kanilang pananaw na ang pangharap sa Diyos ay ang sarili nating katuwiran at ang sarili nating kakayahan. Ngunit nanatili si Jesus sa krus upang tayong mga makasalanan ay may lubos na maipangharap sa Diyos sa harap ng kanyang batas at hustisya. Sapagkat ang maipangharap lamang natin ay yung ginawa ni Jesucristo na lubos-lubos hanggang doon sa krus ng kamatayan niya. Pakinggan yung sinabi ni Pablo sa Roma 8:3, Romans 8:3, ang hindi magawa ng kautusan, yamang ito'y pinahina ng laman, ay ginawa ng Diyos sa pagsusugo sa kanyang sariling anak sa anyo ng makasalanang laman, at tungkol sa kasalanan ay hinatulan niya ang kasalanan sa laman. Yung hindi raw kayang gawin ng paraan ng kautusan, yung hindi kayang gawin sa paraan na sumunod tayo, sa paraan at sarili nating katuwiran, hindi kaya, ginawa ng Diyos. Paano ginawa ng Diyos? Isinugo niya ang kanyang anak sa anyo ng tao, at sa kanyang anyo bilang tao, sinunod niya ng lubos-lubusan ng kautusang hindi natin masunod. Ngunit hindi lamang yun. Hindi lamang niya sinunod ng perpekto ang kautusan, tinanggap niya ang parusa ng kautusan. At ganyan natin tingnan ang krus ni Jesucristo. Anong nangyayari doon sa krus? Hindi ito isang palabas para gayahin tuwing mahal na araw. Hindi ito isang palabas para magkaroon ng pangangatwiran sa mga penitensya at sinakulo. Lahat ng yan ay pamumusong lamang kung inaakala nilang magagawa nilang ginawa ni Jesucristo. Ang ginagawa ni Jesucristo sa krus ay tinatanggap niya ang puot ng Diyos. kinukumpleto niya ang hustisya ng batas ng Diyos. Upang sa pamamagitan nito, may batayan tayong humarap sa Diyos. Kaya't ang krus ang nagsasabing hindi sa paraan ng iyong katuwiran, hindi sa paraan ng iyong gawa, hindi sa paraan ng iyong relihiyon o simbahan, sakramento at mga ritual. Kung hindi ka aharap sa Diyos sa batayan ng krus ni Jesucristo, walang kaligtasan. Ito nawa ang tanggapin mong mensahe, kayong mga narito, kayong mga nakikinig sa radyo. Walang ibang paraan, inangkin ni Jesus ang pagsunod sa batas at ang parusa ng batas upang may batayan ang makasalanan. Hindi ka maaari lumapit sa Diyos sa iyong sarili. Nalabag mo na ang batas ng Diyos. Nagkasala ka na. Sa hukuman ng Diyos, ikaw at ako ay kriminal na. Wala tayong pagtataguan. Kaya't ang magpupumilit na ang kaligtasan ay sa paraan ng sarili niyang kakayahan, sumasama dito sa mga pari at eskriba na nanlilibak, bumabaka sa krus, at iligtas mo yung sarili, maniniwala akong kaya mong magligtas. Ang sinasabi nila ay, gusto ko ng kaligtasang walang krus. Gusto ko ng kaligtasang hindi batay sa kinumpleto ni Jesucristo sa krus. At ito ang napakalaking kamalian. Kailangan natin ang dugong ibinuhos ni Jesus bilang kahalili ng makasalanan. Kaya sa halip na panlilibak, dapat na reaksyon natin ay salamat at hindi umalis si Jesucristo sa krus upang may batayan tayo sa kaligtasan sa biyaya ng Diyos. Isipin ninyo, ano nga kaya't nung hinahamon siya ng mga pari at eskriba, biglang bumaba si Jesus sa krus. Sa palagay ninyo, mananampalataya na itong mga pari at eskriba, ay hindi, ang palagay ko'y magpapanakbuhan ng mga yan. So, maniniwala kami sa iyo kung bumaba ka sa krus. At bumaba nga, na ikaw bumaba. Magtatakbuhan, hindi yan talaga mananampalataya. Ikaw ba at ako'y magkakaroon ng ibang batayan ng paglapit sa Diyos na wala sa krus ni Jesucristo? Isipin po ninyo ito. Alam ba ninyo na kung wala ang krus ni Jesucristo, isang paraan na lamang upang makumpleto ang hustisya ng Diyos. Ang tayo'y parusahan ng walang hanggan. Yan ang katumbas ng ginawa ni Kristo sa krus. Ang ginawa niya sa krus, kung tutumbasan natin, hindi sa pagsunod sapagkat hindi na nga natin nasunod. Hindi sa katuwiran sapagkat wala na tayong katuwiran. Ang katumbas ng ginawa ni Kristo sa krus upang malubos natin ang hustisya ng Diyos ay walang hanggang kaparusahan. Magpipilit ka pa ba ng sarili mong batayan? Iwanan mo ang paghawak sa paraan ng iyong katuwiran. Iwanan mo ang paraan ng kakayahan at ng kabutihan. Sundin natin ang sinabi sa Hebreo 12, talatang 2. Pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus. Hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Yan ang bunga, yan ang resulta ng krus ni Jesucristo. Kaya't ang Kristiyano ay hindi dapat mauubusan ng pagpapasalamat na nanatili si Kristo sa kanyang krus. Ano man yung dinaramdam natin, ano man yung mga kabigatan natin, sundin natin ang sinabi itong masdal niyo si Kristo sa krus. At hindi ka mauubusan ng papuri, hindi ka mauubusan ng pasasalamat. Itong inaawit natin kanina ay sali ng awit ni Fanny Crosby, Jesus, keep me near the cross. Sa krus ni Jesucristo, si Fanny Crosby, alam natin, ay bulag mula sa kanyang pagkabata. Ngunit yung buhay niya ay hindi buhay ng kabigatan at kalungkutan. Sa halip, marami siyang komposisyon na awitin, marami rito ay puspos ng kagalakan. Blessed assurance, Jesus is mine. To God be the glory, great things He has done. Hindi ito babaeng
puspos ng kalungkutan, kundi ng kagalakan. At ang dahilan ay dito sa kanyang sinabi, dahil sa krus ni Jesucristo. Kaya tanggalin natin ang reliyon ng kaligtasan na walang krus ni Kristo. Sa kabilang panig, ikalawang punto, ibinubunyag rito ang reliyon ng kahariang walang Kristo sa krus. Ang sabi nila, bumaba ngayon mula sa krus ang Kristo, ang hari ng Israel, upang aming makita at paniwalaan. Yung nilagay na sakdal sa kanyang ulunan ay kasama na sa panlilibak, hari ng Israel, hari ng mga Hudyo. At para nilang sinasabi, ito ba ang hari? Nakapako sa krus? Kaya ang hamon nila muli ay, maniniwala kaming hari ka kung wala ka sa krus. Alam ninyo sa mga Israelita, malalim yung pag-aasam nila sa pagdating ng kaharian. At naniniwala sila na sa pagdating ng kaharian, ito ay pangungunahan ng Mesiyas. Ngunit sa kanilang larawan ng kaharian, ang iniisip nila ay Mesiyas na general. Mesiyas na mandirigma upang mangunguna sa Israel sa pakikipaglaban sa Roma at palayain sila. Kaya gusto nila ng Kristo na malakas, Kristo na mandirigma, mananandata. Eto ngayon si Jesus, nakapako sa krus, tumatanggap ng parusa ng Roma, kabaligtaran ng lahat nilang iniisip sa isang hari. At yun ang hindi nila makita. At sa ating panahon, ganito pa rin ang nangyayari sa mga reliyon na gumagamit ng pangalan ni Jesucristo, subalit pinipilit sa kanya ang ibang agenda kaysa sa ginawa niya sa krus. Ang Kristo sa krus ang nagbubunyag ng hidwang reliyon ng gumagamit ng pangalan ni Jesus. Kaya huwag mong isipin, gamit mo ang pangalan ni Jesucristo, nasa tama ka na. Ito ba ang Kristo sa krus? Maaring hindi na panlilibak ang ginagawa ngayon ng reliyon kay Jesus, ngunit ang bunga pa rin ay katumbas ng ginawang panlilibak ng mga pari at mga eskriba sapagkat binabago nila ang gawain at katuturan ng pagiging alagad ni Jesucristo. Inilalayo sa kahulugan ng krus. Maaring gusto nila si Jesucristo bilang tagapaghimala. At gusto nila ang kanyang kapangyarihan para sa kanilang mga personal na kailangan. Sakit man yan para sa kanilang kagalingan, kahirapan para sa kanilang pagpapayaman o sa kanilang ambisyon. Marami ang humahangap naman sa inspirasyon ng moralidad na katuruan ni Jesucristo. At iniisip nila na ito ang Kristong gusto ko. Inspirasyon, yung moralidad. Makapangyarihan sa himala. O yung iba, maaring gamit pa ang krus, pero sa maling paraan. Krus bilang panakot sa maligno o iba pang mga pamahiin. At muli kong uulitin, ang krus ni Jesucristo at ang Kristo sa krus ay upang pangharap sa batas ng Diyos. At ito ang hindi maaring bawasan na ebanghelyo. May sinabi si Pablo sa mga taga-Korinto sa kanyang unang sulat, kabanatang 2 at talatang 2, 1 Corinthians 2 and verse 2. Ang sabi niya ay, aking ipinasiyang walang anumang malaman sa gitna ninyo maliban na si Jesucristo at siya bilang ipinako sa krus. So I determined not to know anything among you. Ang ibig niyang sabihin, kung ako'y magkaroon ng reputasyon na wala ng ibang nalalaman, eto ang gusto kong malaman yung nalalaman ko. Hindi na pwedeng bawasan. At ano yung nalalaman na mensahe ni Pablo? Hindi pwedeng bawasan. Si Kristo bilang ipinako sa krus. Hindi po pwedeng bawasan yun. Hindi pwedeng si Kristo at himala. Hindi pwedeng si Kristo at kapangyarihan sa impluensya. Hindi pwedeng si Kristo at moralidad. Ang hindi pwedeng bawasan, si Kristo at ang kanyang pagkapako sa krus. At anumang bagay na bawasan sa krus at maaring isipin mo na ito ang aking talagang sa katiyakan, mabubuwag ang katiyakan na yan. Ano ba yung bangkong nagyayabang subok na matibay, subok na matatag? Eh kasasara lang po. At libo-libong mga depositors ang ngayon ay nangangamba sa kanilang mga deposito. Bangko Filipino. Eh ganyan ang maling katiyakan ng mga nagpipilit sa himala, moralidad, kakayahan. Ngunit sa ginawang ito ni Jesucristo, may panawagan sa ating mga mananampalataya. Tinatawag tayo sa pagpapakatatag sa harap ng panlilibak ng mga tao. Ipupukol pa rin sa ating pananampalataya kung bakit pinagigiitan natin na si Kristo sa krus lamang ang kaligtasan at wala ng iba. Ang gusto nila ay makibagay na tayo sa panahon. Huwag nating sabihin isang paraan lang ng kaligtasan kay Kristo lamang at kay Kristo bilang ipinako sa krus. Ngunit kung magpapakatotoo tayo sa salita ng Diyos, kailangan nating panindigan ito at dahil dyan, lilibakin tayo. At may umiiwas ba sa atin na magpatotoo dahil ayaw nating malibak, mainsulto sa ating paniniwala? May mga hindi nagsasapubliko ng kanilang pananampalataya, bagamat sa lihim sinasabi nilang ako'y sumasampalataya kay Jesucristo, pero ayaw nilang gawing harapan sa takot ng panlilibak. At kung yan ang pumipigil sa iyo, pagsisihan mo ang takot na yan. Tinatawag ka na Jesucristo sa harapan na paghahayag. Sinabi niya na ang maghayag ng aking pangalan sa harap ng madlay, aking ipapahayag sa harap ng aking ama. Ang hindi maghayag ng aking pangalan sa harap ng madla ay hindi ko ipapahayag sa harapan ng aking ama. Yan ang kanyang hamon sa atin. Huwag tayong manahimik sa ating paninindigan para lamang makisama sa mga taong ayaw nating na tayo ilibakin. Huwag ganyan ang ating paninindigan. Ang kininatin yung sinabi ni Pablo tungkol sa kanyang sariling patotoo, Galatia 6:14, huwag nawang mangyari sa akin ang magmalaki maliban sa krus ng ating Panginoong Jesucristo. Ipinagmamalaki niya ito. Ipinagbubunyi niya sa mga tao na siya'y tagasunod ng krus ni Jesucristo. At ang sabi niya sa pamamagitan ng krus, ang sanlibutan ay ipinako para sa akin at ako'y sa sanlibutan. At ito ang gawin natin, saan man tayo ilagay na larangan, maghayag, magpatotoo. Hindi mo alam kung paano ito kakasangkapanin. Maring ito'y sa katulad ng hindi nang kilala sa ngayon na si John Warr sa isang shop ng mga sapatos. Kinausap niya ang kanyang kasamang, ang pangalan ay William Carey. Pinatotohanan ng Ebanghelyo. At siya, si William Carey, na nanampalataya dahil sa kanyang patotoo, naging dakilang misyoneryo. Kaya sa isang maliit mang larangan, huwag kang manahimik. O maring ikaw ay katulad ng isang bantog na manunulat na si C.S. Lewis, na hindi rin siya nanahimik sa kanyang paniniwala bilang profesor sa Oxford. Ikanyang ipinahayag na siya isang Kristiyano at maraming naniniwalang iyon ang dahilan na nilampasan siya sa kanyang professorial chair. Hindi nila matanggap ng isang henyong katulad niya ay Kristiyano. Huwag kang manahimik. Si Kristo'y pinako sa krus. Tinanggap niya ang panlilibak. Hindi siya umalis sa krus upang ikaw at ako ay maligtas, lumapit ka sa Diyos sa paraan lamang ng krus ni Jesucristo. At tayong mga mananampalataya, sabihin nating paulit-ulit, salamat ng ating Panginoong Jesus ay itinuloy ang kamatayan sa krus. Hindi siya bumaba upang ikaw at ako'y may batayan ng paglapit sa Diyos. Ngunit kung tayo mananampalataya, sundin natin ang hakbang ni Kristo na sinabi ng Hebreo, sa labas ng pintuan, outside the gate, sundin natin siya handa sa panlilibak kung ito ang kinakailangan bilang tagasunod sa Kanya na ipinako sa krus, hindi bumaba upang ating maging Panginoon at tagapagligtas. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos sa huling tagpong ito ng mga pari at mga eskriba na nanlilibak ng si Jesus ay nakabayubay sa krus. Ang hindi nila alam yung mismong kanilang sinasabi ay buod ng katotohanan ng Ebanghelyo na siya'y hindi nagligtas ng kanyang sarili at ito ang dahilan at batayan na siya'y makapagliligtas. At walang ibang paraan, ibinubunyag ng tagpong ito ang kahungkagan ng relihiyon na ang kaligtasan ay walang krus ni Kristo. Naway makita namin at maibunyag dito ang kawalang saysay ng paraan ng sariling kakayahan, paraan ng katuwiran, paraan ng moralidad. Sa halip, Panginoon, makita namin na kaya itinuloy ni Jesus ang kamatayan sa krusay sapagkat ito lamang ang paraan. Siya na sumunod ng lubos sa itinatadhana ng batas ay siya rin ang umako ng parusa nito upang magkaroon ng lubos na kahalili sa harapan ng iyong batas. Nawa ay tunay ngang magpasalamat kami na si Jesucristo'y nanatili sa krus upang magkaroon kami ng batayan ng kaligtasang hindi batay sa aming sarili, kundi batay sa tinapos at ginawa ni Jesucristo. Magligtas ka ng mga makasalanan sa mga nakikinig sa kongregasyong ito at maging sa mga makikinig sa radyo ay abutin mo ng iyong biyaya. Ibinubunyag din ng tagpong ito ang kahungkagan ng relihiyon ng kaharian na walang Kristo sa krus. Naghanap sila ng Kristo na malakas, makapangyarihan, mapaghimala, may inspirasyon sa moralidad, ngunit hindi ito ang pangunahing laman ng Ebanghelyo. Sa sinabi ni Apostol Pablo, ang hindi na mababawasan na laman ng Ebanghelyo ay si Kristo at siya bilang ipinako sa krus. Kaya huwag nawa kaming manghawakan sa Kristo na tagapaghimala lamang. Huwag sa Kristo na guro ng moralidad lamang. Sa halipang ang mahawakan namin ay si Kristo na siyang hari bilang ipinako sa krus. At ito'y tumatawag sa aming mga mananampalataya na kagaya niya ay magpakatatag kami sa aming pananampalataya na kung minsan ay ipupukulin ang paglilibak ng tao at may mga pinipili ang manahimik, pinipili ang magsarili ng kanilang patutuo at hindi ito ang ninanais mo sa alagad. Ninanais mo na kami maghayag sa madla ng aming pananampalataya, paninindigan bilang pagsunod sa aming Panginoon at tagapagligtas. At ito na ang aming gawin bilang pasasalamat na si Jesus ay nanatili sa krus, namatay, at salamat na siya ay nabuhay na muli upang maging ganap na Panginoon namin at tagapagligtas. Gawin mo kaming tunay na tagasunod niya hanggang sa harap ng panlilibak ng tao. At ito nawa ay mauwi sa iyong ikapupuri. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, ito ang aming panalangin. Amen.